Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Ці збіраецца апазіцыя прабівацца ва ўчастковыя камісіі?
Пакуль не гатовы сказаць, колькі іх будзе, але самае галоўнае, каб гэта былі падрыхтаваныя людзі і маглі якасна працаваць.
Як перажываюць анамальную спёку беларусы падчас працы?
По состоянию на сегодняшний день могу сказать, что у нас за последнее время, когда высокая температура на территории республики, к нам таких обращений не поступало.
Девчина, якую побил амаповец, подает на его заяву.
Сгорала женщина, топлес, она лежала на животе, причем к ней подошли два ОМОНовца, грубо оформил, говорит, слышишь ты, тебе 12-2 минуты, чтобы ты поднялась, срыгнула отсюда.
Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У Беларусі працягваецца перадвыбарчая кампанія. Пакуль патэнцыйныя кандыдаты ды іх ініцыятыўныя групы актыўна збіраюць подпісы, ЦВК займаецца фармаваннем участковых выбарчых камісій. Асноўная задача такіх камісій – падлік галасоў на выбарчых участках і адпраўка інфармацыі ў тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Аднак даволі часта склад такіх камісій ствараюць працаўнікі адной арганізацыі, а старшынёй камісіі з'яўляецца старшыня гэтай арганізацыі ці кіраўнік працоўнага калектыву. Таму многія назіральнікі з недаверам ставяць да аб'ектыўнасці працы такіх камісій. Пра тое, ці збіраюцца апазіцыйныя сілы спрабаваць уключыць сваіх прадстаўнікоў ва ўчастковыя камісіі, даведаемся з рэпартажам Дмітра Лукашука.
У Беларусі будзе створана 6129 участковых выбарчых камісій. У колькі з іх гатовыя накіраваць сваіх прадстаўнікоў дэмакратычныя кандыдаты? І ці займаюцца яны ўвогуле гэтым пытаннем, бо падаваць заяўкі на ўключэнне ў склад камісій можна толькі да 26 жніўня? Кіраўнік выбарчага штаба Таццяны Караткевіч Андрэй Дзмітрыеў кажа, што актывісты «Гавары праўду» ва ўчастковыя камісіі, калі і будуць спрабаваць патрапіць, то у невялікай колькасці. Чаму?
Мы будзем канцэнтравацца на назіранні, а не на зараз на вылучэнні ўчастковай. Бо калі будуць нашы людзі, напрыклад, усе ўключаны ўчастковыя, то яны не здолюць займацца агітацыйнай кампаніяй. Сумяшчаць гэта будзе цяжка. А вось уже ў назіранні мы будзем цалкам уключацца. Таму я думаю, пэўная колькасць людзей будзе, але тут будзе не шмат.
Праўда, Дмітрыеў супакойвае, што створаная адмысловая кампанія «Права выбару», якая аб'ядноўвае «Гавары праўду», партыю БНФ, «Рух за свабоду», Беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада» і БХД. Ад іх сумеснымі высілкамі ва ўчастковыя камісіі будзе накіравана ажно 500 чалавек. Нагадаю, камісій звыш 6000. Не складалі спісаў і яшчэ не ведаюць, колькі чалавек накіруюць у склад участковых камісій і ў аб'яднанай грамадзянскай партыі, прызнаецца Анатолія Бецька.
Пакуль не гатовы сказаць, колькі іх будзе, але самае галоўнае, каб гэта былі падрыхтаваныя людзі і маглі якасна працаваць.
На кароткачасовым назіранні збіраюцца канцэнтравацца і ў штабе лідэра ЛДПБ Сергія Гайдукевіча. Яго намеснік Олег Гайдукевіч кажа, што ёсць тыя, хто сам хоча патрапіць у камісію. Ім дадуць такую магчымасць. Іншыя ж, хай спачатку агітуюць галасаваць за лідэра партыі, а потым назіраюць за галасаваннем. Нам жа, маўляў, паабяцалі дэмакратычнасць і празрыстасць гэтага працэсу.
Если обеспечить там демократичность, то есть прозрачность, у краткосрочных наблюдателей достаточно для этого. Если с момента начала досрочного голосования, с учетом законодательства, с учетом того, даже что сейчас сказал Лазарик Ермошина, что будем присутствовать при подсчете голосов, этого для нас достаточно.
У штабе Виктора Терещенки увогуле разгубіліся, пачуўшы пытанне пра колькасць людзей, якіх збіраюцца накіроўваць ва ўчастковыя камісіі. І спачатку пачынаюць казаць пра тое, што рашэнні і спісы будуць дні праз два, але пачуўшы ад мяне пра планы канкурэнтаў засяродзіцца на назіранні, а не працы ў камісіях, радусна ухапіліся за гэтую ідэю.
У нас ініцыятыўная група граждан, которая падзеліць движэнне Терещенка. И мы немножко идем по другому пути, и нам проще было бы все-таки решать вопрос именно вот по пути временных вот тех, кто бы наблюдать за выборами.
У адрозненне ад калег-апанентаў левыя з партыі «Справядлівы свет» наадварот аддаюць перавагу удзелу ў камісіях перад назіраннем.
Конечно, это лучше, чем просто наблюдатель. Он имеет намного больше возможностей как видеть то, что происходит, так и попытаться влиять. Все-таки член комиссии, он может и вопрос поставить, и внести в повестку дня, заседания комиссии и непосредственно в день голосования, смотреть, как происходит голосование, вносить предложение, как должно быть подсчет голосов. Это совсем другое дело.
Доводит керавник выборчего штаба Сергея Калякина Валеры Ухналёв. Левые плануют вылучить у склад комиссии не меньше за 300 человек, але вылучать и быть уключенным у склад комиссии – это так само зусім іншая справа. Будут своих людей вылучать у склад участковых комиссий и у белорусской патриотичной партии Миколая Улаховича. Кольки – невядома, коли – невядома, але будут. Домагчыся больш утямнага отказу от кіраўніка выборчого штабу казацкого вылученца, одного, як гэта не дзіўна, кіраўнікоў Белой Руси Михаила Образцова не атрымліваецца, як і тлумачэнне, чаму яны ніводнага чалавека не вылучылі ў тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тем часом Анатолий Лебедько заявил, что готовы сняться с президентской гонки, бо махшимость стать президентом не является для его основной метой на сёлетних выборах. По словам потенциального кандидата, его инициативная группа собрала уже 50 тысяч подписов. Однако, на думку политика, зараз не істотно, чи зможе группа собрать потребные 100 тысяч подписов. Бо основная задача президентской кампании для его – это махшимость коммуникации с людьми. Лебедько лишит, что одразу после выборов двери зачинятся, и махшимость в контакту с выборщиками уже не будем. Тому, коли ЦВК все же зарегиструет старшиню объединенной громадянской партии у якости кандидата, он все одно сдыме свою кандидатуру на опошнем этапе выборов.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. Уже несколько дней запар по всей Беларуси синоптики фиксуют температурные рекорды. По поводу данных ресурсу Метеоинфобай, у неделю по ветра у столицы прогрелось до 35,5 градусов. Ранейший рекорд дня был зарегистрован у 1929 году и складал только 30 градусов. А у Бресте 9 жнивня слупок термометра поднялся до отзнаки 36,7. Таким чином у городе был обновленный исторический максимум температуры. Раніше складав 36,6 градуса і був установлений аж у 1892 годі. Так само днями нові температурні рекорди були поставлені у Гомелі та Могильові. Єврорадіо висвітляло, чи існують ніякі температурні норми, поводлі яких у спеку на праці можна знаходитися менш часу, чим у дні з нормальною температурою. Подробязності просто зараз.
Про гэта не ўсе ведаюць, але максімальна магчымы час знаходжання на працоўным месцы моцна залежыць ад тэмпературы паветра. Напрыклад, калі ў вашым офісе альбо цэху няма кандыцыянера і ў спёку тэмпература паветра дасягае 30 градусаў, што цалкам верагодна, вы можаце спаслацца на санітарныя нормы і пайсці дадому ўжо пасля 5 гадзін працы. Калі тэмпература на вашым працоўным месцы 30,5 градусаў, усяго пасля 4. Правда, беларусы гэтым амаль не карыстаюцца, расказвае намеснік галоўнага ўрача Віцебскага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Александр Перадкоў.
Ну, по состоянию на сегодняшний день могу сказать, что у нас за последнее время, когда высокая температура на территории республики, к нам таких обращений не поступало. По состоянию на сегодня их не было. Поступить они могут в любом виде. У нас есть рубрика на сайте «Вопрос-ответ», электронное обращение в письменном виде, горячая линия. То есть любое доступным средством можно к нам обратиться, и, естественно, будем какие-то меры реагирования принимать.
Сайт службы дает парады. Не находится без потребы на улице под солнцем, позбегать физической активности, пильно проверять термины продатности продуктов у крамах, у спякоту они псуются особливо худко, а так само проветривать помешканье, опранать светлую вопротку из натуральных тканин, отмовиться от тлустой ежи, от сигаретов и алкоголю, да шмат чего иншего. У Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья Еврорадио рассказывают, что так само не отрымливали покуль скаргов от людей.
Следим, почему же не следим? У нас... Вывесили бы информацию на сайт, какие меры нужно принимать, чтобы избежать теплового удара в частности, какие меры, в принципе, должны принимать руководители организаций на рабочих местах работников, чтобы организовать для них благоприятные условия для труда.
Пытаюсь, как медики сами ратуются от высокой температуры. Спякотно не только на заводах и офисах и громадском транспорте, у санстанциях так само. Александр Перадков из Витебска смеется и рассказывает, что особливых секретов его подначаленные не имеют.
Конечно, по возможности мы организуем режим работы. Рекомендую максимально использовать режимы проветривания, то есть это использовать как бы вентиляторы. Но, к сожалению, специфика работы нас не предполагает постоянное нахождение в офисных помещениях. У нас все-таки больше люди в поле работают.
Спякота у Беларуси почне спадать только после пятницы 14 жнивня. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
А мы вырашили запытаться Минаков на улице, як яны ратуются от аномальной спеки.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, як вы у такой надворье ратуетеся от спякоты?
Холодный душ помогает. Вот только что я побыл там, три раза я принял холодный душ. Ну, я с Кавказа, особо я воспринимаю погоду нормально. Тут не жарко, то есть не сухой климат тут, в Беларуси.
Как все, ну, сказали, стараемся найти где-нибудь тень или водоем какой-то, побольше жидкости пить. Ну и так, спокойно, нормально, я спокойно переношу жару.
Ну, знаете, как помогает. Жара есть жара, а мы гипертоники, нам надо побольше тени. Но тут, видите, сейчас вот какое дело, листья падают от жары. И не найдешь такого уголочка, чтобы посидеть и прохладненько было.
Не, а что ты тут зробишь с этой жарой? По природу мы же не переделаем. Чувствую, ну, говорят, с понедельника вроде бы, о, газете мне уделась. Пишется, что вроде потроха поменьше жара с понедельника, ну.
Понятно.
А так, что ж мы сделаем? Природу-то переделаем, не то.
Не знаю, стараюсь пить побольше. Сейчас есть такой тренд ходить с зонтиками, чтобы солнце не пекло в голову.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновины. Центральное статистическое управление Республики Польша опубликовало известки про средний заработок в Украине в другом квартале 2015 года. Средний поляк зараблял 3855 злотых, это 939 евро по среднем курсе. А в другом квартале 2015 года заработок упал на 30 евро, ранее он был 967 евро. Нагадаю, это между днями Белстат назвал средний заработок у червня 2015 года. Это 6 миллионов 880 83 тысячи, 402 евро у эквиваленте. Швеция здыме з Асанжа частку абвінавачання ў сексуальных злачынствах. Чакаецца, што гэта адбудзецца на наступным тыдні. Заснавальніка сайта WikiLeaks 44-гадовага Джуліяна Асанжа здымуць 3 з 4 абвінавачання ў здзяйсненні злачынстваў сексуальнага характару. Пра гэта паведаміла Daily Telegraph. З героя выкрывальніка Асанж ператварыўся ў маласімпатычнага прадстаўніка поп-культуры. Гэта звязана з заканчэннем 5-гадовага тэрміну даўніны, прадугледжанага заканадаўствам каралеўства. 3 Ліпеня ўлады Францыі адмовілі заснавальніку WikiLeaks у прадастаўленні палітычнага прытулку. У Елісейскім палацы падкрэслілі, што Асанжу не пагражае непасрэдная небяспека і нагадалі, што на яго выдадзены еўрапейскі ордэр на арышт. Асанж з 2012 года хаваецца ў амбасадзе Эквадора ў Лондане, каб пазбегнуць эстрадыцыі ў Швецыю, дзе яго падазраюць у згвалтаванні і сексуальных дамаганнях. Еврокомиссия выделила 2,5 миллиарда евро на вырашение проблемы мигрантов. Программа различена больше, чем на 6 годов, поведомляя Reuters. Больше за все грошей дадут Италии, амаль 560 миллионов евро. Греция отримает 473 миллиона евро. А прача того частка фондов передаются Великой Британии и Франции, которые змагаются с наплывом нелегалов, что спробуют пересекчи Ла-Манш и потрапить у Англию праз Евротунель. Ситуация опошним часом стала критичной. Почастились выплаты. Падки, калі нелегалы гінуць у тунэлі. 7 ліпеня група нелегалаў спрабавала зачапіцца за вагоны таварнага складу, аднак адзін з іх сарваўся проста ў тунэлі ды загінуў. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон 31 ліпеня паабяцаў пабудаваць у кале ля ўваходу ў тунэль з французскага боку дадатковыя загароджы і накіраваць туды вартавых сабак. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Народный банк Китая другий раз за два дни понизил кошт национальной валюты. У авторок китайский Центробанк девальвировал юань амаль на 2%, а на наступный день еще на 1,6%. Таким чином, курс китайской валюты у относинах до доллара досягнул трехгодового минимума. Керавництво Китая называет девальвацию выключной мерой, якая накерована на то, как курс обмену юаня больше докладно отповедал реальной ситуации на рынку. Про то, как падение кошту китайской валюты может адлюстравацца на эканамічнай сітуацыі ў свеце. І ў прыватнасці ў Беларусі даведаемся з нашага еўрафокуса.
Народный банк Китая 12 жнивня протягнул девальвацию юаня. Курс китайской валюты за два дня снизился на 3,5%. Это одразу выкликало негативную реакцию американских фондовых бирж, что отбилось на ранешних торгах у середу на биржах Азии. Демонструют падение и биржи Европы. Обвалились так само иншие региональные валюты и валюты сыровинных партнеров Китая. Биржевые аналитики меркуют, что про девальвацию китайские улады спробуют поуплывать на понижение экономичных показчиков. А вот для их объем экспорта у КНР у липені знізився большим на 8%. Незалежний економіст і спеціаліст по маркетинговій стратегії Джефф Льюіс так коментує причини девальвації юаня.
Проблема у тим, що ми привикли до стабільного юаня, до замацованого обмінного курсу, не глядячи на всі розмови об поширенні валютного коридора. Американський долар тепер умацувався, тому китайські товари становяться дорожі.
Міністерство гандлю Китаю вже заявило, що девальвація національної валюти допоможе китайському експорту. МВФ похвалил улады КНР и назвал такое решение Народного банка правильным кроком, дякуючи якому курс юаня будет у большей ступени визначаться рынковой конъюнктурой. А вось на думку аналитика европейского финансового конгломерата Societe Generale Альберта Эдвардса, девальвация юаня на урадце будет одноразовой. И такая ситуация может привести до хвалю дефляции в заходнем свете.
Мы чекаем, что увеличение темпа у рынковой девальвации отправит хвали дефляции на Запад. Яны могут скасовать выпокутованную корпоративную рентабельность и отштурхнуть нас назад до рецессии. Инвесторы уже означают, что еще одна рецессия без какой-нибудь нормализации процентных ставок, тито бюджетных дисбалансов, может выкликать на финансовых рынках такой же крах, как у 2008 года.
Цитую эксперта The Guardian. Разом с тем, у середу протягне падение российский рубель, следом за яким ослабела и белорусская валюта. Доллар у Беларуси подорожал на 218 рублей, до 15 989. Курс евро повысился на 387 рублей, складая 17 759. Обменники продают доллары больше, чем по 16 тысяч рублей. Информационная служба Еврорадио.
Тем часом белорусский рубль бьет черговые антирекорды. Так, у середу 12 жнивня Нацбанк вызначил новые курсы валют, поводле яких доллар у Беларуси подорожел на 218 рублей, а курс евро повысился амаль на 400 рублей. Таким чином, кошты доллара и евро поставили новые рекорды, а многие белорусские банки уже пошли продавать американскую валюту по курсе 16-100, а евро по 18 тысяч рублей. На думку экономиста Вадима Иосуба, падение белорусского рубля не связанная с экономичной ситуацией внутри страны. Это просто автоматичная реакция на ситуацию с российским рублем у соседней страны.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. Девчина, якую побил амаповец за то, что она загорала топлес, подает заяву в милицию. На ее думку, супрацовник внутренних органов перевысил свои полномоства. Нагадаю, гучная история на Менском море отбылась на минулом тыдне. 45-годовая женщина вызвала у места отпочинку амап, бо ей не сподобалось, что на неофициальном нудистском пляже женщина по соседству загорала с открытым верхом. У вынику милицианты затримали и побили не только аматорку топлив загару, але і дзяўчыну, якая паспрабавала за яе заступіцца, і маладога чалавека на мыліцах са зламанай нагой, які паспрабаваў высветліць, што адбываецца. Ці ёсць шанец у такой сітуацыі засудзіць супрацоўніка АМАПа, даведаемся з нашага рэпартажу.
8 жніўня на пляжы Мінскага мора адбылася сутычка за МАПам. Міліцыянты спрабавалі скласці пратакол на жанчыну, што загарала топліс, але людзі, якія адпачывалі побач, за яе заступіліся. У выніку дваіх чалавек з пляжа забрала хуткае, а яшчэ некалькі апынулася ў пастарунку. Па словах праваахоўнікаў, АМАП дзейнічаў без перавышэння паўнамоцтваў, але відэа патасоўкі, якое з'явілася ў інтэрнэце на наступны дзень, ставіць гэтае сцвярджэнне пад пытанне. Распавядае Павел, які назіраў за ўсім ад самага пачатку і просіць дазволу працытаваць словы міліцыянтаў без цэнзуры.
Ад нас недалеко загарала жанчына. Топліс, яна лежала на животе, причем к ней подошли два ОМОНовца, в грубой форме, говорят, слышишь ты, тебе надо две минуты, чтобы ты поднялась и срыгнула отсюда. Но это разговор у нас правоохранительных органов с людьми. Я сразу поднялся и подошел, и встал рядышком. Он меня отталкивает и говорит, ебать, что ты тут делаешь?
Павел патрабаваў ад супрацоўнікаў міліцыі прадставіцца, паказаць пасведчанне, патлумачыць, за што забіраюць жанчыну, але ў адказ сыпалася выключна нецэнзурная лаянка. Цікава, што ў момант, калі ама падышоў да жанчыны, яна ўжо не была напаўаголенай. Праўда, сведкі дакладна не ведаюць, апранулася яна загадзя ці пабачыўшы праваахоўнікаў. У сітуацыю ўмяшалася яшчэ адна жанчына, Ганна, якая потым аказалася ў лякарні з пабоямі ад амапаўца. Муж Ганны Валеры знаходзіўся даволі далёка ад падзеяў, таму не чуў, ці мацюгаліся амапаўцы. У мужчыны зламаная нага, ён быў на пляжы на мыліцах. Бліжэй ён падышоў толькі калі іншыя адпачываючыя паведамілі яму, што Ганну таксама забіраюць.
Я падышоў, сказаў, што я вот супруг этой женщины, і хачу узнаць прычыну, па которой её забіраюць. І всё-таки, што па ней представіць. Ну, это вот продолжалось так некоторое время. Ко мне потом вообще повернули спиной, сказали, ты слишком умный, сейчас ты тоже поедешь в обезьяне. Видно, ему сильно надоело этими своими вопросами, просто-напросто сбил меня с ног. Второй навалился на меня сверху и начал проводить болевое заламывание рук.
Жонка Валера кинулась до яго, але той же амаповец кулаком у твар сбил яе з ног. У выніку Ганну закавалі ў наручнікі і пачалі цягаць па пяску. Тым часам на пляжы з'явілася яшчэ тры прадстаўнікі АМАПу, якія рассунулі натоўп і пачалі забіраць самых актыўных. Пацвярджае ўсё сказанае яшчэ адна сведка Таццяна.
Народ немножко распасался, а я стаяла, всё равно снімала. Я снімала, как наручнікі ей адзівалі. Там былі рукі эти сіні, і яны мне сказалі убраць телефон. Я его опустила, мне сказалі падайці к дереву стаць, потому что я тоже задержана, потому что я якобы тоже вмешалась. Вот и все, и нас там продержали, пить не давали.
Паула таксама забралі за тое, што ён здымаў усё на камеру. Па дарозе і ў самім пастарунку ўсё той жа амапавец працягваў абражаць затрыманых, мацюгацца, пагражаць ім самай смярдючай камерай, што за год не адмыюцца, што напіша ў пратаколе рукапрыкладства, што давядзецца прадаць кватэру, каб аплаціць адвакатаў і так далей. Выратаваў затрыманых прыход лейтэнанта міліцыі. Ён папрасіў павыдаляць усе відэа з тэлефонаў ды фотаапаратаў, каб не паляцелі пагоны, але перад гэтым перапісаў некаторыя кадры сабе. Пасля чаго ўсіх адпусцілі нават не складаючы пратаколаў. Валера і Ганна, як медыкі, яшчэ на пляжы запатрабавалі хуткую, бо адчувалі сябе дрэнна. У бальніцы засведчылі наяўнасць шматлікіх гематомаў на руках і твары Ганны, а таксама расколіну ў патылічнай косці. Калі дзяўчыне палепшыла, яна папрасіла выпіскі, бо дома засталося непаўналетняе дзіця. Мужчыну ж выпісалі толькі ў панядзелак, калі падазрэнне на паўторнае пашкоджанне нагі знікла. Цяпер сямейная пара разам з юрыстам рыхтуюць новую скаргу. Ужо ў пракуратуру. Днямі плануюць яе занесці разам са знятымі пабоямі і заключэннямі дактароў. Больш гісторыі ад сведкаў, а таксама размова з той самай збітай Ганнай у хуткім часе з'явіцца на нашым сайце eurorady.fm. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі.
Тым часам, калі ў Беларусі за загаранне на пляжы на гіме людзей могуць пабіць і аштрафаваць, у Еўропе такая сітуацыя практычна выключаная, бо там даўно стварылі асобныя нудыскія пляжы для аматараў цэласнага загару. Так, у Еўрасаюзе налічваецца да 1000 пляцовак для натурыстаў, ад нефармальных пляжаў да клубаў і цэлых нудыскіх вёсак і гарадкоў. Напрыклад, на востраве Форментэра, які належыць Гішпаніі, абсалютна на ўсіх пляжах афіцыйна можна знаходзіцца без адзення. А ў курортным горадзе Кап-Адж на поўдні Францыі ёсць так званая вёска натурыстаў, дзе адначасова адпачываюць да 40 тысяч чалавек.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбалісты Барселоны сталі ўладальнікамі суперкубка УЕФА. 11 жніўня яны абыгралі Севілью ў матчы, які прайшоў у Тбілісі. Агулам падчас гульні было забіта 9 мячоў, прычым інтрыга матчу заставалася да самага завяршэння асноўнага часу, калі на табло было 4-4. Перамогу Барсе ў дадатковы час прынёс Педра Радрыгес. Барселона ў пяты раз у гісторыі становіцца ўладальнікам еўрапейскага суперкубка. Па колькасці трафеяў яна зраўнялася з італьянскім Міланам. З 12 жніўня пачаўся продаж квіткоў на першы матч плэй-оф кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў паміж Батэй і Партызанам. Кошт білетаў складае ад 80 до 200 тысяч рублёў. 12 і 13 жніўня квіткі даступныя толькі для ўладальнікаў сезонных абанементаў на хатнія матчы Батэй у чэмпіянаце Беларусі. 14 і 15 жніўня па квіткі могуць звяртацца таксама і тыя, хто 10 жніўня наведаў матч Батэй Дынама. 16 жніўня квіткі змогуць набыць усе ахвочыя. Гульня пройдзе 18 жніўня на Барысаў-арэне і пачнецца ў 21:45. Сустрэча ў адказ адбудзецца 26 жніўня ў Белградзе. Пераможца пары згуляе ў групавым раўндзе Лігі чэмпіёнаў, а пераможаны ў групавым раўндзе Лігі Еўропы. Белорусского кидальника молота Ивана Тихона не допустили до старту турниру «Мемориал Януша Кусачинского» у Польши. На такий крок организаторы першинства пошли после звороту польских атлетов, которые не пожадали выступать побач со спортсменом, чье имя связанное с допинговыми скандалами. Инициатором акции стал двухразовый олимпийский чемпион у штурхании ядра Томаш Маевский. И он лечит, что уживание допингу на олимпийских гульнях – самый горший выпадок. Таких треба и заливать. Нагадаю, что Иван Тихон был дисквалификован на 2 года напередодні Олимпиады 2012 года. У его пробах на гульнях 2004 и чемпионате света 2005 знайшли забороненные речи. Летась дисквалификация Тихона скончилась. Буліт у выконании белорусского хоккеиста Михаила Грабовского увайшел у топ-10 найлепших за опошние 10 годов булитов у национальной хоккейной лизе. У свой час, гуляючи за Торонто, белорус закинул вельми эффектную шайбу у вороты Сент-Луиса. Первое же место у рейтингу належить форварду Нью-Йорк Рейнджерс Мареку Малику. С вами был Виталь Зеблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Былый вокалист Deep Purple собирается покинуть США и переехать жить у Беларусь. А гурт «Дюран Дюран» представил уже другую песню со своего нового альбома. Гэта да іншае у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі навіни шоу-бізу, я Маша Колесникова. Былы вокалист Deep Purple и Rainbow Джолін Тёрнер збіраецца пакінуць Злучаныя Штаты Амерыкі і пераехаць жыць у Беларусь, калі дазволіць Александр Лукашенко. Пра гэта рокер заявіў падчас свайго другога прыезду ў Крым з канцэртамі. На сустрэчы з журналістамі ў Сімферополі ён прызнаўся, што Злучаныя Штаты цяпер не з'яўляюцца той краінай, у якой ён гадаваўся, і што знайшоў сабе новы дом у іншай частцы свету. А зразумеў ён гэта дзякуючы сваёй рускай жонцы. Паведамляе так. У ближайший час Джолін Тёрнер збирается выступить с концертами у Феодосии, Севастополе и Ялте. Его подтримливают музыки Санкт-Петербурга, с якими американец супрацовничая каля 5 годов. Первый визит Тёрнера у Крым отбылся у травні. Музыка рады своему вертанию на полуостров и каже, что вельми любить Крымскую республику. Так само Тёрнер перекананы, что заходние СМИ подают информацию про Крым и Россию скаженной. А прочь того, музыка подкреслил, что не боится санкций в связи с концертами у Крыме. У Министерства культуры Крыма кажут, что на концерты американца продадены усе квитки и что, дякуючи Тёрнеру, про Крым доведается у весь свет. Британский музыка Роджер Уотерс заявил, что рыхтует новый гастрольный тур и пишет автобиографию. Як не парадоксально, первая СМИ, якому он поведомил про это, стала израильская газета «Хаэрц». Парадокс у тем, что Уотерс занял вострую антиизраильскую позицию в пытании взаимоотношений с Палестиной. Зрешты корреспондент «Хаэрц», який мае стосунки с Уотерсом, сцвярджае, что той ни у яким разе не ненавидит Израиль. Звестак про автобиографию Уотерса покуль не шмат, але у публикации «Хаэрц» показывается, что той разглядает свою деятельность у Pink Floyd, як працу, якую он кинул 30 годов тому, и якая у позднейшие годы была для его кошмаром. Уотерс так само заявляет, что калиб не наркозалежность и хвороба Сида Барретта, он наурад ці б узяўся писать песни для гурта. Напрыканцы ліпеня Уотерс упершыню с 2013 года выступил на публице. На Ньюпорт Фолк Фестиваль, и он вышел на сцену с гуртом My Morning Jacket. Який формат будет иметь будущий гастрольный тур Уотерса, покуль остается невядомым. Гурт «Дюран Дюран» представил новую песню «Пейпа Годс», уже другий сингл с будущего одноименного альбома. Разом с постоянными удельниками гурта над треком працевал британский музыка, композитор и продюсер Мистер Хадсон. Попередний сингл «Pressure Off», спродюсованный тем же Мистер Хадсон и Марком Ронсоном, убачил свет у червени. Новый альбом «Дюран Дюран» «Пейпа Годс» выйдет 11 вера. У записи брали удел былый гитарист Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте, спевачки Кайза и Джанель Мане и актриса-спевачка Линдси Лохан. А это было то, чем живи шоу-бизнес свет, заставайся с Еврорадио.
А на переде у программе «Еврозум» мы доведаемся, куда пойти и где потусить в ближайшие дни. Не переключайтесь.
«Еврозум». «Еврозум». Главная информационная программа «Еврорадио».
27 жніўня беларускую сталіцу наведае з канцэртам легендарны амерыканскі гурт «Лінкін Парк». А напрыканцы верасня расійская спявашка Аліна Арлова прадставіць у менскім клубе «Рэпаблік» свой новы альбом. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. У Мінск едзе «Лінкін Парк». Канцэрт амерыканскага гурта пройдзе ў Мінск-арэне 27 жніўня. Шосты ў дыскаграфіі дыск «Паляўнічы атрад» гурта «Лінкін Парк» выйшаў летам 2014-га і стаў адным з самых паспяховых у гісторыі гурта, узначаліўшы чарты iTunes у 67 краінах свету. Кошты квіткоў вагаюцца ад 900 тысячаў да 2,5 мільёнаў рублёў. Яркія запальныя брытанцы The Subways, аўтары хіта Rock'n'Roll Queen, які ўвайшоў у саундтрэк да фільма «Рок-н-рольшчык» культавага ангельскага рэжысёра Гая Рычы, упершыню прыязджаюць у мінскі клуб «Рэпаблік» з прэзентацыяй апошняга альбома і лепшымі хітамі. Кошт квіткоў вагаецца ад 400 да 550 тысячаў. Любімчыкі мінскай публікі, шведскія пост-хардкоршчыкі «Адэпт» вяртаюцца ў Мінск з прэзентацыяй новага альбома, рэліз якога запланаваны на канец лета. Канцэрт адбудзецца ў «Рэпабліку» 18 верасня. «88» – гэта трэці альбом Аліны Арловай і яе першая студыйная праца за 5 гадоў. Запіс пласцінкі працягваўся каля года. 27 верасня Аліна Арлова выступіць з прэзентацыяй новага альбома ў клубе «Рэпаблік». А больш цікавых мерапрыемстваў ужо зараз можаце спраўдзіць на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!
Еўразум!